Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstvirtum fjármálaráðherra fyrir að leggja fram enn eitt frumvarpið sem að staðfestir reglugerðir í tengslum við fjármálaumhverfi hér á landi og eins og við kannski höfum því miður þurft að súpa segið það, þá voru kannski regluumhverfið sem að við lifðum við, bjögum við hérna fyrir rúmum áratug síðan þegar að hrauni var þess valdandi að við gátum ekki fylgst nógu vel með því sem var verið að gera. Nú, sumir af þessum reglugerðir sem við erum að fá hérna inn eru reglugerðir sem að hafa ekki ennþá verið nýttar hér á landi vegna þess að lagagrundvöllurinn hefur ekki verið settur. Nú, í þessum ákveðna frumvarp er verið að ræða langtíma fjárfestingarsjóði og þeir eru til dæmis mjög hentugt verkværi fyrir til dæmis lífeyrissjóði og aðra sem eru að reyna fjárfesta til lengri tíma, en þeir geta einnig verið þægilegt verkværi fyrir eins og ríki eða aðra aðila sem eru að byggja upp innviði til dæmis á sviði samgangu, orku, menntunar og öðru slíku eins og kemur fram í þessu laga frumvarpi. Og það er því mikilvægt að við séum að búa til fjárfestingar umhverfi hér á landi sem er sambærilegt við það sem er verið að gera annars staðar í Evrópu og við getum nýtt okkur það regluumhverfi til þess einmitt að búa til fjárfestingaleiðir sem ríkið til dæmis hefur aðgengi að til þess að bæta innviði hér á landi sem að oft er erfitt að finna fjármagn til stuttíma í gegnum fjárlög og annar. Þannig að bara ánægilegt að þetta frumvarp sé komið fram og það er von mín að það fari sem hraðast í gegnum nefndir og við förum að fara að sjá bæði íslenska langtíma fjárfestingarsjóði eða að einhverju nýti sér evróska sjóði sem að fá með þessum lögum möguleika á því að markaðsetja sig hér á landi.